più cacchene.
Bonsoir amis jeunes, c'est l'heure de votre émission phare du week-end, tous au grain. Bi, amena kuma jamana nyemoko uluka la nyinika ya saka seka kuma nyoya ke ni jia di kulu nyemoko ye. Kren kren yala iada agali ani Amadou Koufa. Ayira la kafoko ho conseil islamique ulu de koni bena blaka kuma nyoya ike nini ma nunu ye. Yala maliko nanana mau hakilina tekelenye oko kane politiki mko ta fanfela la ani sigila la mko. Que pensent les jeunes de cette décision? Faut-il négocier avec ces responsables djihadistes et sur quelle base? Yalani Sirika Kuma Nomena Kesababwe Kaseka Kanako Nyanabowa. Le tout au grain de cette semaine pose le débat et nous sommes avec Abdoulaye B. Sissé, activiste Idanse Sissé. Anga Maflana Alebe Fo Sevare ni Ale Ibrahim Sissé. Sissé Idanse. Msee, angamba sabana ale Alassane Djité ye kabini gaoni ale re coordination régionale des jeunes du M5RFP mauka nyemoko ye idanse Djité dans cette émission vous aurez un micro trottoir, de la musique, une rubrique culturelle, le tour des réseaux sociaux et on termine en beauté avec les hits du moment animés par Amsetou Gogo Touré. À la présentation, je suis Juliette Koulibaly. Danse angani grain konona na tuguni sani anganda do anga bi babula sa anga redaction moye micro trottoir do réaliser angolame.
D'un côté c'est une bonne chose, en cas d'échec c'est encore plus pire.
Ceux qui sont des Maliens on peut discuter avec eux, mais ceux qui ne sont pas des Maliens pas, on ne discute pas avec eux.
On ne doit pas discuter avec les djihadistes, c'est une faiblesse, on doit les mater.
On n'est pas du tout d'accord avec la discussion avec les djihadistes parce que on est un pays libre, on veut vivre libre.
Si l'accord d'Alger n'a pas emporté la paix, discuter avec les djihadistes n'emportera pas la paix.
Il faut explorer toutes les voies qui puissent ramener la paix.
Je ne suis pas d'accord avec la négociation des djihadistes. Là où on est maintenant, on est fatigué.
Les djihadistes, quand ils viennent ici, ils nous empêchent de porter nos habits comme on veut. Ils nous empêchent de partir aux boîtes. Ils nous empêchent de vivre normalement comme on veut. Quoi.
Le caractère laïque du pays, il ne faut pas négocier sur ce point-là. Ce point doit être un point non discutable en réalité.
Négociation zéro, on doit les mater très bien.
Nous, les jeunes, on veut faire notre vie ici.
Ni tu es un terrifiant hakline. Ou ye kuma chaman anteri chifin ou mulu na me geren konanana ou yere haklina ye mouye ni chifin ou nou haklina ka amba damne ni esise studio konoyano
yaninga kuma ambi fuli ki an auditer nan auditeri soube ambi yere fo kasi jo antavani be fo nega haklina ye bi ke la fo yi mabad nyan konon ni sika fo mage mouna amana ke amarukum fayo amana ke yak jagali yo amana ke mogo mogo ye sika fo rewike nan fo rakami sika fo ke kana fo sika fo teko fo yare su nou me moun fe owe imposan dala bi ma fo bi anga eta akom on la si bien de notre armée monte en puissance. Bi on est en position de force là. On est si qu'il faut que bi donne à talambake. Amma que bi donne à talambake. Mouya ira ni MLLA ni moko ici qu'il a qu'à foko. Fais nous tarabala. Au hukumia qu'on a ni ni n'ira ne va foko anga si qu'il faut que. Si qu'il faut qu'on fait. Doba la ulti ne sont si qu'il faut mon. Et ni moko nous besoin si qu'il faut mon. Nous intégrer en armée là. Ulu c'est qu'à franca. Qu'on a jugé nous bi. Ulu yoro ni n'ira dama. En même temps, ame faranyo nga kulu kele.
Jite.
Oui, nous kulola.
Anteri chifu ibora kuka haklina la me. Yala ere haklina yemu. Ka fara anteri chifi untaka
mbe sigitu mbe au foka wala nono ka sigitu tanan ikim bela jile anteri chifi na kamuni fene borop mala mu fene foku wala nono ka sabu ke ande beje fanga ko no kele tuma fene ni ama pantie du kulu franchise ni siga fo makala ada ma tengu ha tinga ira nyona ebe topla ebe tota otuma na abu fome ni ke jamana ga nyetra ko nala wala sa abu siga tabu ni kenta ni ya dete mine jamana mina fanga bon die jamana bela jile wala american la american ba foka na pe ka fo ulu tenu shi ni jadi jolu tenu shi ni turuji la ambe ma hakili monde amba to na fo lu ma santala di ni ko tuma ko tuma iba soro ka fo ni ni fo santala ni ko negotiation na tuma e prevu o ma tuma mo shi la wati na ko sai na e afghanistan fo no manga mu kumi ni american yere be ga shi ga o manga ka akulu ma tuma ka manga ba ma sala ma ne mu ga utara ga trento bi ba fe na pamanga tubu ko pamanga tu ma ta ga tubu lu tu ni pengando re ke ga soro ga wuli ga ta ga trento bu ko ombulu bi amadu kuto e malende ombulu bi yada agali malende wati do ke yɛrɛ n'u hakilina dɔ ta u yɛrɛ ka faamuyali la k'a fɔ k'u yɛrɛ ye o de kɔnɔna la nka n'an bɛ ka taa n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ o tɛ an si arrange donc a tɛ ɲɛ min kɔ n b'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na n'an ye sigi ka fɔ kɛ ni MNLA ye n'an ye sigi ka fɔ kɛ ni groupe armé ye ne hakili la a ma confus an ka sigi ka fɔ kɛ ni Yadi ani Amadu Kuba fana walasa bɛnkan ka sɔrɔ a ka nɔgɔ i bɛ se k'i to Bamakɔ i bɛ se k'i to Mali fan wɛrɛw fɛ bi mankan ninnu ma se yɔrɔ min na k'a fɔ ko wayi ko sigi ka fɔ filɛ nin ye k'a man kan kɛ a ka nɔgɔ e ma nka n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bi mun bɛ ɲɔgɔn kɔlɔn kɔnɔ ko sigi ka fɔ kana kɛ i n'o tɛ bɛn a la n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ Gawo dafɛ dugu la ko sigi ka fɔ kana kɛ i n'o tɛ bɛn a la n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ centre kɔnɔna la bi ko sigi ka fɔ kana kɛ i n'o tɛ bɛn a la parce que waati o waati ni tasuma tɛ ka se i yɛrɛ ka bugu ma a bɛ k'i kɔnɔ a bɛ ka se minnu ma k'a tɛ k'olu tɔɔrɔ alors que a bɛ k'u degun donc an bɛ min fɔ sigi ka fɔ an b'an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin hakilina ɲuman in na wa olu yɛrɛ ka hakilina tɛ dɛ ne hakili la bɛnkan sɛbɛn dɔ de kɔrɔ n'an k'a ma ko dialogue national inclusif maliyɛn bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan silamɛw kerecɛnw société civile autoritéw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ani syndikaw ka taa bɛnkan sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bilasira ɲuman kan o sɛbɛn ye kumakan dɔ de ye k'an ka taa négocier ni an balima bamakɔti ninnu walasa u ka bamakɔti wale dabila u ka n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso jɔ ne hakili la sɛbɛn dɔ de min bɛ yen a bɛna waleya dɔrɔn de donc a waleyali sira min n'an ka camancɛ fanga mɔgɔw y'a ta vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
an bɛ taa Sévaré sisan nɔ Ibrahim Cissé yala nin djihadiste ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛna sɔn fɔlɔ e yɛrɛ fɛ ka sigi ka kuma kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wa
ne ka hakilinta ye min ye dɔrɔn mɔgɔw dusu bɔlen don ko la sigikafɔ ye damu n'a u y'a sigi a sen k'a ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ o bɛ sigi o seko t'a la yɛrɛ parce que bɛɛ sɛgɛnnen don n bɛ k'o de fɔ yaya olu yɛrɛ y'a nɛgɛ t'u la bilen mais u tɛ k'a dabila kuma de filɛ nin
ye Cissé négocier avec ces djihadistes est-elle une solution
bon si ça ne tient qu'à moi en réalité moi je sais ne bɛ se k'a fɔ ko o ye solution ye parce que bi an bɛ yɔrɔ min na don o don attaque bɛ ka kɛ don o don fagali bɛ ka kɛ don o don i b'a mɛn ko dugu dɔ de attaquera i b'a mɛn ko yɔrɔ dɔ de jenna mais n'a sɔrɔ sigi k'a fɔ comme on a si bien dit à un moment i bɛ ka tile la commission dɔ tun sigira dialogue kama comme ko imam Mamu Diko tun b'o ɲɛma o ye wagati dɔ pourparler tun tɛmɛna armée an ka mɔgɔw ni u cɛ o moyenw bɛ yen en ce moment il était le président du Haut Conseil islamique o kɔfɛ fana n b'a dɔn Yagi Yagali ye mɔgɔ min ye malien de don Amadu Kunfa malien de don an minnu bɛ ka u kɛlɛ olu minnu bɛ k'an kɛlɛ an bɛɛ malien de ye n'an malien ma sigi ka fɔ kɛ jɔnni bɛna k'an ɲɔgɔn cɛ il faudra que an ka sigi ka fɔ kɛ Yagi Yagali ka hakilina ye mun ye a k'a fɔ Mali ka hakilina ye mun ye a mana kɛ cogo cogo bi anw de position de force la Mali bɛ position de force la a mana gɛlɛya cogo cogo n b'a dɔn hali n'a ye 100% ma k'an ta ye les 80% bɛ k'an ta ye donc ne fɛ autorité transitoire o ye hakilina min ta bi nin ye jamanadenw ka hakilina de ye comme on l'a si bien dit depuis fort longtemps dialogue national kɛra dialogue national kɔfɛra même mouvement min wulila n'o ye M5RP o ka hakilina de ye nin même après la chute de Ibeka ko kan ka taa sigikafɔ la sigikafɔ n'a ma fɛn mun ɲɛ a tɛ tiɲɛ
i n'a fɔ an teri sifin dɔw y'a fɔ u ka micro trottoire kɔnɔna na ko ni sigikafɔ kɛra ni nunu ye u bena essaye ka sariya appliqué jamana kɔnɔna na yala o tɛna dankari jamana ka laïcité la
bon par rapport à laïcité par rapport ka dankari jamana ka laïcité la bon ne ka hakilina na bi ne baaraw bi comme on l'a si bi notre pays est un pays laïque gouvernement tina laïcité bila certe a be se ka kɛ a be fɔ ko ka fɛn dɔw dat dabila a be se ka kɛ ni gouvernement be se ka bɛ fɛn dɔ kan mais fɛn min ye k'a fɔ ko ma min tɛ silamɛ ye u ka revendication ka taa bi u kan moi je sais que gouvernement tɛna sɔn a ma wa hali olu yɛrɛ tɛna sɔn a ma parce que hali an kuntigi olu bɛ silamɛ u y'a mun fɔ hali an kuntigi Mamadu salawa alayhi wasalam ani kerecɛnw kotɔyara ani mɔgɔw kotɔyara minnu tɛ silamɛya si ye donc olu b'a faamu mais n b'a dɔn fana gouvernement fana bɛ t'o kanale la
ok an bɛ taa Gawo sisan Jite oui sur quelle base faut-il négocier avec ces djihadistes
moi je crois que la base sur laquelle il faut négocier avec ces djihadistes et ces terroristes c'est vraiment une base de consolidation et de respect des acquis de la démocratie. Le président vient de le dire tout de suite. Je crois que ces gens-là, si réellement, comme on appelle là, on est un pays qui veut, comme on appelle là, un règlement, qui veut vraiment des possibilités de solutions, ils ont dit certaines choses. Moi, personnellement, je ne l'interdis pas et je ne le vois pas de mauvais oeil. Parce que quand on dit à un musulman de ne pas faire la fornication, moi, je ne vois pas comment est-ce que ça peut être gêné si vraiment tu n'es pas un fornicateur. Quand on dit à un musulman d'arrêter de voler, c'est naturel parce que l'islam n'accepte pas le vol. Mais il y a certaines pratiques vraiment un peu loin, je crois que sur lesquelles l'État peut échanger avec eux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions par rapport à ces pratiques-là. Donc la base ne peut être autre chose que le faire sur la base du respect des acquis de la démocratie, que la laïcité du pays de l'État soit respectée, que l'État soit respecté dans sa condition républicaine et que le peuple puisse vraiment vaguer à ses préoccupations comme bon leur semble, comme prévu dans la condition du pays.
Ok, mais quelles sont les lignes rouges qu'on ne doit pas franchir?
Alors les lignes rouges sont très faibles. Il va falloir que les assassinats soient arrêtés. Les lignes rouges, il va falloir que l'intégrité du territoire malien soit respectée. Les lignes rouges, il faut que la laïcité de l'État soit respectée. Moi, je crois que si nous avons vraiment ces points, s'ils ne sont pas dépassés, je ne vois pas le problème. La laïcité, l'intégrité du territoire, l'arrêt des assassinats pour le respect vraiment du peuple malien.
Naya meko tuso gere ukoro ambe gere na ambe baro dumo ke ka conseil di nyoroma komi anga bie gere national e amena anga premier sirote tiseni jite okana joro amba chi auma amena anga premier o sirote sisano nini dongilinyi
maliba salama tele tele ya tume malikono tele ya ubana siga foni nyola metume malikono siga fo bana bi Kono makaribana andoko tubana bali maubala kanyona bila lombe andoko tubana sinji maubala kasinji tielombe andoko tubana chani musobala kanyoko lebulombe andoko tubana teri maubala kanyoko jafabi andoko tubana seneke yorobana bagange Soranga mali pare tu me llama na impede amali paso mali jabaru mazaya kemanina unko atoro de bonka gate me llama na impede kasoranga mali pare tu me llama na impede amali paso mali aunga mali ba amali hine mali aunga mali ba mali ade umbe kera kono tufani sikiri tauna wasikiri tina soranga ya tuni bari nyama utaunga
Ni tue Ersuta Aleka Donklie, nos titres Malibaye. De retour dans ce studio, c'est l'émission Tous au Grain. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter toutes nos productions sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou encore gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Anga Grenadeon, Ametanyeni, Anga Djemukanto et Omiere Namega Kuma, Djamana Nyamuko Kalanyini Kan, Kaseka Diskuteni Iad Agali ani kufai. Ambeta sevare sisa ano sise yala efe ni siki kakuma nmena ke sababu ye kasega nani beye anga jamana kono wa.
Kosebe abilaka nini beye fene kosebe naa kera ake chukula. Asi naa kera ake chukula mbune. Si yafoti nye kudo kwa fuka ke. Si yafoti nye po maa famune ali maa dusu dale. Sadi si naa fura kele eni namta kelela tuzi ni nata si yafoke kelela. Ika nga ke idusu madale. Ika atiki lame idusu chibo. Nika fwa tigi ya bafa mchogo mna okuka kaya nini kera nyetaka bisoro kunda kwa sebe me agana kata antara antisoni ma antisoni ma wakana fwa mwini ufe kwa fwa abu lami afo na mwini tabu mwini abu fwa dobi dobla dobi dota dobi dobla dobi dota nini kera benu sabati kinyami na nala sonu
ok me aka joro na kobe na kejume yu ulasa
anga joro na kobe na yoro mna sisa ukana taa fodron mbafo chukumi katani fanga ya keneka mfen kuma tala kwa siga kona fura siga fodron amita paranyo kandron kasiga kuma mankankana bwala wana kona bwala sina naa fura fe negosyasyon na nipo chila gana ee chide ee chide amina amba sigi kapen befo kapan alina manyo mfamu chile tike anjiwa nako ya mwe dron keleka na kee udena anjiwa nako ya
ok
kanyo wala ya chukot bela mkanyo mfamu ayolo kantuni keleka na bochuko mna anko ni udena haki nai
Sise et toi, quelles sont vos craintes?
Par rapport à mes craintes, moi personnellement, ce que moi je crains, c'est ce qui s'est passé à Ouaga. Je ne veux pas que ce même scénario se répète ici au Mali. Je vois que la communauté internationale vient s'immiscer entre nous. Ces terroristes, comme on le dit, ces djihadistes, comme ils le disent, ce sont des Maliens. Nous aussi, nous sommes des Maliens. Et il faudra qu'on s'assoie, qu'on se regarde tête à tête, qu'on se dise les quatre vérités et qu'on mette en place des moyens pour qu'on parte ensemble pour un Mali nouveau. Voilà. Mais les inquiétudes, quand même, en réalité, ça se passe à ce niveau par rapport à la communauté internationale. Parce que la communauté internationale est à l'habitude de s'imposer. Il faudrait que la souveraineté de l'État revienne à l'État.
Jitei, Edou.
Alors, nous avons une inquiétude, nous avons une hakilina fara monsieur Cissé ta kan parce que a tagamana minɛ nkun kan kosɛbɛ hakilina ko la a fɔlɔ ye mun ye n b'a fɛ communauté internationale da kana don nin ko in na faransi da kana don nin ko in na mɔgɔ wɛrɛ si da kana don nin ko in na a ka kɛ dialogue intermalien maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma wa ni an kumana fɛnɛ k'ala ye bɛnkan sɛbɛn tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fanga mɔgɔw ɲɛna bi u k'u janto bɛnkan sɛbɛn minnu na a ka kɛ sɛbɛn fɛn minnu bɛ waleya a kana kɛ i n'a fɔ an ka accord de paix parce que accord de paix hakili b'a la a fɔra dɔrɔn ko 45 jours après la signature ko intégration bɛ daminɛ o kɔfɛ an ye mun kola waati jan ma n bɛ se k'a fɔ an ye degun misɛnmisɛnnin minnu yɛrɛ sɔrɔ o waati la ka na bila bi la dɔ wɛrɛ tɛ kumakanw fasobaliya de don parce que hadamadenw n'aw jɛra ka taa sigi ka hɔrɔnya kuma fɔ aw b'aw gɛlɛya a bɛ fɔ hɔrɔnya kuma a ka waleya donc n ka jɔrɔ ye nin yɔrɔ fila ninnu de ye u k'u janto a la communauté internationale faransi da kana don a la ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn ye wa ni sɛbɛn min fɛnɛ bɔra sɛbɛn ka kɛ sɛbɛn waleyalen ye a kana kɛ dalakuma ye ten ka taa da kɛrɛfɛ ka kɛ sababu ye ka taa bala wɛrɛ wuli an bɛ la tuguni.
Ok, que faut-il faire alors?
Donc o kɔnɔna la n bɛ mun fɔ vraiment n bɛ segin a kan il faudrait que a ka kɛ maliyɛn yɛrɛ dama ye Cissé a fɔ a ka kuma la yali mun n'a bɛ ka fɔ terroriste djihadiste maliyɛn de don Amadu Koufa mun n'a bɛ ka fɔ terroriste djihadiste maliyɛn de don donc u ka wele u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi an k'an ka kuma kɛ an k'an ka bɛnkan kɛ maa si da kana don a la an yɛrɛ ka taa waleya parce que mɔgɔ wɛrɛw da mana don a la u bɛna na tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ de u bɛ tila ka taa position ta dɔ kɛrɛfɛ tuguni ka taa fanga di dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan u yɛrɛ ka intérêt kama parce que mɔgɔ mɔgɔ nana k'an nana dɛmɛ an b'a dɔn a si tɛ Ala kama dɛmɛ dɛmɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ en retour u bɛ ka fɛn dɔ de makɔnɔ donc ne bolo an bɛ dugawu de kɛ Ousmane Seriba Hayidara madame Hayidara a n'a ka jama ye n'o ye haut conseil mɔgɔw ye baara minnu bɛna daminɛ Ala ka baara in Ala ka ta fanga d'u ma baara in Ala ka a jaabi d'u ma baara in Ala ka sutura d'u ma baara in Ala k'u bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a ka ɲi malidenw ni Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma.
Yɔrɔ premier o diyara.
Non, y'a sɔrɔ premier diyara kojugu a sugu yɛrɛ ma caya.
An y'a an bɛna deuxième transfert kɛ sisan nɔ mais ni Zeyina an bɛna Yusuf Napo de lamɛn ni ale ka titre ye Mali ɲɛji bɛ ka bɔ.
Aliba Mali Nyejibo
Aliba Mali
Aliba Mali Mali Nyejibo Aliba
Mali
Suda Mali Demu Yama Mali Pani Kati Kame
Mali
Mali Gola Demi Jamu Mali Nyejibo Mali
Mali
Mali Gola Doni Bawu Mali
jamukan mandi kɛnɛ de ye tuso gɛrɛ an ka bi gɛrɛ national kɔnɔna na ni an ni Cissé Bamakɔ yan nɔ an ka studio kɔnɔna na ani Ibrahim Cissé Sévaré fo ka taa se Alassane Djité ma an de bɛ ka masala kɛ bi jamana ɲɛmɔgɔ olu ka laɲini kan ka se ka sigi ka kumaw kɛ ni a yiralen don ko maa minnu yɛrɛ ye jihadikɛlaw ye sani an ka taa an ka page culturelle la sisan an ka gɛrɛna denw dakuru ɲɛ surunyana kumakan laban jumɛnw b'aw bolo k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani u ni maa minnu kan ka sigi ka kuma kɛ an b'a daminɛ ni Djité ye Gao.
Hali sisan an bɛ studio tamani lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Juliette i yɛrɛ i ni ka équipe an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Donc an ka kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ye sifinnakaw ye fɛn min ka di an ye bi o ye jamana ka basigi ye. Fɛn min ka di anw ye o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ. Ka sababu kɛ Mali ka di maliden bɛɛ wa maliden kelen kelen si tɛ se ka Mali doni ta ka k'i yɛrɛ kelen ta ye fan bɛɛ de ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma. O kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n y'a fɔ ka tɛmɛ n bɛ segin a kan Ousmane Seydou madame Hayidara haut conseil islamique a n'a ka tɔndenw an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye mission min n'a tilen don haut conseil ma vraiment Ala ka mission Ala ka ɲɛ i bolo Ala ka bɛnkan sɛbɛn bɔ a la sɛbɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka Mali bila paix kɔnɔna la ka Mali bila bɛn kɔnɔna la et puis bɛnkan sɛbɛn min n'a bɔra fɛnɛ Ala ka a lawaleyali hɔrɔnya hakili a k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ani n b'a f'i ɲɛna an balima ninnu fɛnɛ ma walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ.
Ok, Edun Cissé.
Ok, alhamdulilahi rabbil alamin.
ni bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn. Kumakan laban min b'an bolo dɔrɔn o ye ka dugawu kɛ jamana ye, ka dugawu kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye, k'a fɔ ko sigikafɔ min ka kɛ ni ala ka sabati, ala ka an kunnawolo a kɔnɔ. Yarabi ala ka kɛ Mali kɛlɛ bankun pepepewu o sigikafɔ nin kɔnɔna na, ka basigi ni kelenya ni fɛngɛ ka na Mali kɔnɔ, ala k'o sabati. Ka dugawu kɛ camancɛ ni fanga ye falen ye, ko ala ka ɲɛtaga d'u ma o ko la. Yarabi ala ka Mali basigi, ala ka Mali lafiya. Fitinɛ o fitinɛ min mana kɛ ala ka a kɔrɔta ka bɔ Mali kan, ala ka basigi na Mali ka nati Mali la, ala k'o kɛ ala y'a bonya kan sɔli yɛrɛ muso.
Edun Abdoulaye Cisse.
Ok, Jili, ne ka kumaka laban min bɛ ne bolo, n b'o adresse autorité de la transition la. Bi an bɛ yɔrɔ min autorité de la transition u ɲɛ b'a la maliyɛn bɛɛ bɛ kɔ. Mun na? Parce que u ye maliyɛnw ka hakilina ta. Comme u bɛ ka corruption min kɛlɛ par rapport aux armements, on va faire quoi faire. Quoi faire dans tableau fait tant que nous tarant tableau fait jamana don boko. Et puis fana il faudra qu'ils se précisent pas qu'afrant à l'élection là, parce que Mali problème n'y a à 100% élection tu 10% il faut pas que ça soit comme 2012 ou comme les élections en boulot telomi en élection en élection en élection, mais c'est les résultats qui est là en tara mota mo beba ako to kalama o kumela. Et ma faut gouvernement c'est tout courage amano ni wokibi jamana joke jamana den jugu bi singoro jamana munu fana bi kofe munu ti fega bo ino uyer la lu fana bi singoro amano bo unu ku fari yag nga negotiation il faudra que arake comme ils ont si bien maintenant accord de paix kera chomi bi malien dama uni sema mo ni fa uni farle mo kuma be lu bisi ka foke mis la reconciliation o bisi ka fo mo kete il faudra que aussi ka foke ke am malien dama nyonche nan de sera wati ba mi nyel mo be le kona ande me pour ganga sika be da kelinga il faudra que nasi ya fo fara kera comme intérêt à votre chômage et guité à votre chômage à canaké ou à gâteau n'y a pas beaucoup en bain à papier de la papier de la walia. Il faudra qu'à papier qu'à la walia, il faudra que le gouvernement gagne à jour là en même temps. Vanani mon binassi à fouet n'a pas beaucoup à marquer une fois au bégat. Moi je profite l'occasion qu'à milice ou fanafraca parce que milice ou fanamalfa boulot bini marfa minima parce que mon dégât à l'aide marfa boulot fanabella donatala ou l'oubna que tu goudi. Il faudra que vous fana intégrer ou à si gafouina ou l'oufanaka ou à tabala ani mon mani fitne nous de jamanakouina et gatabala si gafoua qu'à benyonje.
Ni ne be an lase sisan an ka page culturelle kɛnɛ kan.
An teri sifinw ɲɛ an ka page culturelle kɛnɛ sigilen bi an kɛlen dɔ ka maa min invite ale ye Seku Sala Jakite ye. Ni bɛɛ b'ale dɔ ni flatteur ye ne ale tun ye ɲɛnabɔize kulu maa dɔ ye ani Usumani Nyalibuli olu ye masala min kɛ an k'o lamɛn.
Donc an bɛ ɲɔgɔn bolo flatteur. Donc n bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani i bɔ yɔrɔ min na ani i ka baara ye mun ye.
Bon, de toro Seku Sala Jakite ou ba fama flatter cool Kulikoro. Donc un tombe groupe do la ou ba fo groupe e mako nyana boys de Kulikoro. C'est ka fanga section et tata bonga section do na nyoko ngono doni. Donc c'est tous les nyana boys bo ko chama tuma no on était trois personnes en moko saba de tundo. Donc net tombe groupe de la anga donc li do be en tombe fo anga dokumenti Kulikoro ka du toro lendo. Rien ne bouge bon plein de choses. Bon, je sais que nous avons une voix, nous avons une voix donc à la famille. Nous sommes là, si ça me solo là, donc la musique continue toujours. Donc nous seguirons peine de courant.
Donc je sais qu'il faut donner la musique là, mais sans joli bois, c'est ça.
Je donne la musique là depuis une fitini, mais nous avons commencé à donner la musique là, c'est vrai, au cas entre 2018 19 nono kana 2020 nono na kwa.
D'accord, donc il y a dongli nono et bi jumen de fois kono.
Bon, ndebe sanchama fonga dongli kono, bon, ina fo en dambe, ndebe kuma en dambe ka nga dongli kono, jamana e realite ka ka dusu do dimson nono kono ka se ka barake en même temps o ku bange ba obunya.
D'accord, bon, amba donc tiens kono imana barao barake amanoko geleaw bi sora kono, mais ere est-ce que y est geleaw do soro y munu soro se ka doni fanya?
Ne geleaw chama soro bo komi nyen no ya fanya soro togo mena neka galea folo folo soro la music la niveau mena po neka famina ne fa ko ngamani mfacha nga dongli ta financement ko yensenga doni anga tan wakati fene la e sidio chama tunte anga tumbe bo ko lugura wakati do la ka jigara e dala ka tramansi na ka tafo junior ka sidio la wala mta kali de tremetin dugu kɔnɔnaw fɛnɛ la bɔn wagati dɔ la miziki tun ma faamuya mali kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman kun kɔnɔ n'i bɛ arapu kɛ i ye bɛlɛnkan ye mɔgɔw tun bolo arapɛrɛya ye dɔrɔgu ta ye arapɛrɛya ye gulɔmin ye hali n'an tun taara min denmuso nɔfɛ o b'a fɔ a bɛ tugula nin bɛlɛnkanw de nɔfɛ des trucs comme ça donc o problème an y'olu caman sɔrɔ bon en même temps an tun tɛ ka se ka hali wari sɔrɔ ka klipu tourne
donc sisan denmisɛnnu kura ni minnu bɛ ka don miziki la i bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma
bon ne bɛ conseil min di denmisɛnnu ma n dɔgɔninw ma miziki la u ka bila u kunna miziki tɛ ka dɔnkili da ka mɔgɔw bilasira jugu kan n bɛna exemple dɔ di mɔgɔw ma i n'a fɔ Iba Montana filɛ bon mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi mɛ ale ka dɔnkili kɔnɔna la ale tun bɛ kuma ko sisi wa je sais pas quoi la bon e yɛrɛ b'a dɔn a wagati la denmisɛnnin bɛɛ kun kɛlen don ka sisi ta ka bila u kun u bɛ yala n'a ye bon Gaspi fɛnɛ nana ka na lɔ ni fɛnw promo ni fɛn ninnu kɛ denmisɛnninw tun falenba bɛ kɛ sadu la donc ne b'a ɲini n dɔgɔninw de fɛ u ka exemple ɲɛnɛma ta parce que ni ala y'i kanu don mɔgɔ dusukun na i mana fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ye u b'o de lamɛn donc conseil bɛ ne bolo ka di n dɔgɔninw ma
d'accord donc yanni an ka ɲɔgɔn bila flatter cɛ i tɛna voilà kapela dɔ kan ye
o kelen don l'Afrique est tellement belle riche culturelle malgré tous ces querelles il y a de l'argent en elle seulement des histoires de flics des conflits politiques et même ma belle Afrique dans ses états critiques alors faisons attention à ces manipulations qui vouent les gros bateaux dans les roues de notre union union en fara si on n'a ma fara qu'elle est n'a ma qu'elle est tout j'y en bête à la canto en fara si on n'a ma hine n'yogona n'ama ɲɔgɔn to bɛɛ bɛ taa ka kan to kabini sanji joli hami ɲɔgɔn kɛlɛ la su ni tile kɛlɛ anw de bɛ ɲɔgɔn na f'an ka miiri dɔɔni farafinna sɛngɛn na farafinna denw ka ɲɛ dɔ kɛ tɔɔrɔ la n badenw ɲɔ f'an ka ɲɔgɔn wele ka bɛɛ kelen ma f'an ka ɲɔgɔn kanu anw bɛɛ kelen ye sijo tamani anw de ye kelen ye bamako anw bɛɛ kelen ye
d'accord merci mon frère merci
inchallah merci beaucoup kulukorokaw bɛɛ b'aw fo merci beaucoup
d'accord an fana b'u fo bien flatter kame
aw ni ce flatter ani Ousmane Nyalibouli sisan an bɛ taa an ka it du moment kɛnɛ kan ni ye it du moment ni y'o kɛnɛ sigi le Amsetu Gogo Ture ale sera kɛnɛ kan i danse
Julie e ka kow ka yan
baasi foyi tɛ na i yɛrɛ dun
a n beya alhamdulilayi
i nana ni dɔngili duman duman jumɛnw ye ka n'o da an teri sifin kulo kan
Julie dɔngili duman caaman caaman
an b'a daminɛ ni jɔn ye o la
Julie an bena ta ni milimo de a ka morso la n'a be fɔ ma ko ko laban
ko laban koko be daminɛ o kan ka laban dɛ
awɔ
China kuma chama kunye mogo senge kuma sanga teme afo ubu jenge ninga safazi ube ka safakle adamine ntunga don tro menga kuloshi tu en pakoe le kusiki o tu en afro menga rapu o kunte piakoe imanga kuma tiki shapwe dong doro dala kafo kaunta te shakwe anga vokal jo anga kekriye nye mikoro tigena meke ekriye ni malira puko dongera me Malira Peru dani kilometrie sota shweni juruta shwemi safazi kasia site janda ni dlomie pretrini boati almam ne plaji karamoro kapotite misirishi banji jembe uli juma me akaket leve lala ona on soro misirila note na kera shupe ala farangado te karamoro be soro zigirila alfa blondi be abija koko dinga safazi uka almam nga sobe sokoroti Mondo kieji parce qu'on me fait là mangala tesnago ala nyebe bella matigi cheji ne sigile me pella nibe fe ki sigi foni na ni sigi vela kodong li da inte kula banka eche una blanga to rege ni bo la ume se na kama surun chi na kuma chama konye mo ba usenge kuma sanga teme afo ubu jenge ninga safazi ube ka safakle Afo safazi we kole ko album play afon jugu we ko album te ko bom play
gogo milmo ka kola bank bolen ko fe ibina jon wore proposer anye
Julie Amina Tani Gaspi de Aleni Sidiki Jabate e uka morso la nabe fo ma ko amusement
you go honora ya gade honora
abou de ma
you go honora
ay ay ay
fara tiktok fara
sa bele bele
you go honora
ya gade
en a travaillé, on veut s'enjailler.
Amusons-nous.
Je suis fatigué, je vais m'amuser.
Amusons-nous.
Oui, quel sera, oui, quel sera, faut qu'on y aille.
Amusons-nous. Allez, amusez-moi.
Dans le morceau Amusement. Julie Amina Sensen Kase, Manyamugu de Kata, groupe Segere, Nabi Fumako, B-Phoenix.
B-Phoenix, ni ne chien, follow go, mere gogo.
Ah, Julie, ou doumega cartonne si sane.
Aha. Ou luka titri jume.
Ou ga titri la, notroye, au fait, tu sais.
Nema don follore.
Angou la me.
En menant tous mes faits, comme il fait. Mais en y télé, mousseau de béni, on qu'elle est fait pour ma belle. Ben a de blague à taille en bébé faculté que l'un de la boule s'en fait. Caroni ben domine, bidon, 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 numéro don, bidon, classique, on aussi guillot, don. Bidon, leçon, ta herbe, don, bidon, sport, et moment, bidon, liga, règle, ben a jour, mina, boudon. La te baline la niko ki te don, la te baline la niko ki te fanga nyongon don. Girl, fa bene la, nebo don, te de vega fado ne la, me eto don. La te baline la niko ki te don, la te baline la niko ki te fanga nyongon don. Baby girl, fa bene la, bebo don, te de vega fado ne la, e juvite. Ba weno kunde la, kakuma e femene da do munde la, ingere la ila kuma betunu ne la. Tiri kere do nere ba de koka daye toro nere bo don fega chansi da mai na kanyo hondo. Abe digi nela niko kita don, abe digi nela niko kite fe kanyo hondo.
Voilà Julie, nini be don sigi anga bi itla.
Amba fo anteri shifu uye, ko j'espère que don ili nunu be jara uye, ko an kambe, doko kumware.
Julie, kambe, bye.
Bye bye.
Bye.
Nile tuye anga page culturelle ye anga kulung aliko nisera shana kaban akwa jemuka mandi kenede do tuso gre bi antumeka kuma jamana nyemuka wakala nyinika kaseka sigika kuma ke ni Iyad Agali ani Amadou Koufaye antere shifu oniche awka kuluma jola amulute senge ate nyineke anlame watu wati anga jemuka mandi kene amba antere shifu fanafo mulutume gre inkono nana ni ale alasan jite ye kabini gao iniche Anga foli belebele fana be Ibrahim Cissé ni alebe bo Sévaré ini che Cissé Abdoulaye B Cissé ale ni bambulo koro studio kono yano. Merci pour ta disponibilité.
Ah, merci Julie.
Abesega nga ni jemu kan bela me fufala ki via mo kan 37321 la. Au kan be doko ku were ni wati kele na wani radio so kele no sanfe. Nga also wale ka to ana sabla actu des jeunes version sorai ale kenebe sibisoni. Bye bye.